Kas notiek? Kas es iedu atslēgas? Es varu braukt. Nu, ja es varu runāt, es varu braukt. Nu, iedu kas ir? Ko jūs darat?
Tā ir ceļu satiksmes drošības direkcijas reklāma šā gada Jāņiem. Tajā gādīgie draugi ar līmlenti piesien pie krēsla vīrieti, kurš dzērumā vēlas sēsties pie stūras. Reklāma aicina nebraukt dzērumā un atturēt no tā citus. Lielākoties reibumā brauc tieši jaunieši. Bet kādēļ?
Pārgalvība.
Izrādīšanās.
Tā visatļautība.
Varonība un izrādīšanās.
Pārgalvība.
Lai gan iemesli ir šķietami vienkārši, tomēr it īpaši šogad statistika ir šausminoša. Oficiālā statistika liecina, ka šogad alkohola un citu apreibinošo vielu ietekmē dzīvību ceļu satiksmes negadījumos zaudējuši 9 cilvēki. Tas ir 2 reizes vairāk nekā pērn. Tomēr CSDD valdes priekšsēdētājs Andris Lukstiņš norāda, ka cietušo varētu būt krietni vairāk.
Es varu pateikt par šo gadu. Nu, pašlaik ir tātad 9 bojāgājušie, kuri ir izraisījuši tātad vadīt alkoreibumā. Bet ko es gribētu minēt, ka šeit ir iekļaut vienīgi negadījums, kas notika tajā minētajā Zalbes avārijā, 6, kur bija bojāgājušie. Bet mēs zinām, ka martā, aprīlī arī mājā ir notikuši vēl vairāk negadījumu, tur ir pašlaik ierosināts krimināla lietas, un klāt noteikti nāks vēl, nesapat reiķiņi, ka tie varētu būt apmēram 20 bojā gājušie, iedzēruši vai dzēruši vadītāju vainas dēļ.
Tradicionāli Jāņi ir traģiskākais laiks uz Latvijas ceļiem. Šogad, tāpat kā katru gadu, pirms Jāņiem un to laikā notiks masu pārbaudes. Tomēr valsts policijas pārstāvis Artis Velšs norāda, ka būs arī kāds jaunums.
Jau praktiski no piekdienas mēs sāksim strādāt pastiprinātā režīmā, kas nozīmē, ka mēs praktiski dubultosim to policijas darbinieku skaitu uz ielām, nekā tas ir ikdienā. Ko mēs šogad esam pieņēmuši lēmumu, kad mēs izstrādāsim speciālu tādu mobilitātes plānu, teiksim, jā, mums būs noteikts grafiks, un mēs neuzturēsimies ilgi vienā vietā, bet centīsimies maksimāli daudzas vietas, teiksim, viņus tā diezgan operatīvi mainot.
Bet vai reklāmas palīdzēs? Līdzinējā pieredze rāda, ka reklāmas kampaņas ir efektīvas. Piemēram, pēc kampaņas par piesprādzēšanos automašīnā neriskē piesprādzē, par trešdaļu pieauga to cilvēku skaits, kas piesprādzējas. Annija Petrova, speciāli Latvijas radio.